Koalícia chce obmedziť rozpravu v Národnej rade a pokutovať poslancov, fúkať však nebudú. Členské štáty Európskej únie definitívne schválili zákaz dovodu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Novým generálnym riaditeľom televízie Lux bude od februára Anton Zielkovský.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer pri hlavných správach Rádia Lumen želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prvým bodom januárovej schôdze parlamentu, ktorá sa začína zajtra, bude návrh zmien v rokovacom poriadku Národnej rady. Predseda parlamentu Richard Raši potrebu zmien odôvodnil zabezpečením základnej funkcie legislatívneho zboru. Potvrdil, že návrhy sú reakciou na konflikty, ktoré sa udiali na decembrovej schôdzi.
Novelu rokovacieho poriadku a zákon musíme prerokovať preto, aby parlament vôbec mohol plniť svoju základnú úlohu, a to prijímať zákony. Pretože aj keď to znie absurdne, tak na minulej schôdzi sa stalo realitou, že Matovič s kolegami, progresívne Slovensko, ktoré bolo pískajúcim Slovenskom, pokrikovanie, narušanie osobného priestoru, blokovanie schôdze, na konci minulej schôdze došlo k pokusu o blokovanie zákonodárneho zboru parlamentu Slovenskej republiky.
Na prerokovanie bodu programu sa stanovuje maximálna dĺžka rozpravy pre všetky poslanecké kluby v trvaní 37,5 hodiny. V prípade rozpočtu a programového vyhlásenia vlády to bude dvojnásobok. Podľa Richarda Rašiho je medzi zmenami aj obmedzenie rozpravy, povinné slušné oblečenie či peňažné tresty za nepristojnosti.
V prípade narušenia priebehu schôdze predsedajúci vyzve poslanca na zachovanie poriadku. Ak výzvou neúspeje, môže poslanca vykázať. A toto vykázanie poslanca je spojené so stratou jedného mesačného platu vrátane paušálnych náhrad. Ak poslanec naďalej narúša poriadok, môže byť vyvedený. Ak poslanec na danej schôdzi opakovane narúša poriadok, znova je vykázaný alebo vyvedený a stráca ďalší celý plat vrátane paušálnych náhrad.
Podpredseda Národnej rady Andrej Danko mieni, že navrhované zmeny vytvárajú moderný rokovací poriadok. Poukázal na to, že úpravy sa porovnávali aj s praxou v iných parlamentoch.
Verím, že zmena rokovacieho poriadku príde, že zvýši kultúre aj oblečenia aj poslancov. Samozrejme, že nie vždy je to len o oblečení človeka, aj o komunikácii a o správení. Takže verím, že ho obhajíme a v plnom rozsahu za ním stojíme.
Líder PS Michal Šimečka reagoval, že Národná rada má slabé vedenie, nemá prirodzený rešpekt, preto si ho musí vynucovať aj zmenami v rokovacom poriadku. Stanovenie času na prerokovanie zákonov označil za snahu umlčať opozíciu.
A keď nemáte prirodzený rešpekt, keď neviete viesť tú inštitúciu, tak vám zostáva si ten rešpekt iba vynútiť. Vynútiť si ho tvrdšími opatreniami, tvrdšími postihmi, vynútiť si ho náhubkom pre opozičných poslancov. A to je to, čo sa teraz deje s touto novelou rokovacieho poriadku. A oni ten rešpekt nemajú preto, lebo všetci poslanci Národnej rady, koaliční aj opoziční, vidia, že parlament je slabý. Že keď parlament má byť zastupujúci občanov a keď parlament má byť tou inštitúciou, ktorej sa vláda zodpovedá, tak tento parlament taký nie je. Vláda a špeciálne vládna strana Smer zametá touto Národnou radou.
Aj SAS kritizuje skrátenie rozpravy. Predseda Branislav Gröling tvrdí, že koalícia chce týmto krokom umučať opozíciu. Tá by sa v tejto súvislosti mala zamyslieť aj nad podaním na ústavný súd. Poslanci z klubu Slovensko za ľudí kritizujú, že koaličný návrh zmien v rokovacom poriadku parlamentu rieši oblečenie a nie alkohol. Privítali by možnosť testovania na alkohol, pokiaľ by poslanec vykazoval známky jeho požitia a následné sankcie. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič.
Lenže tohoto sa páni poslanci boja, lebo ak by sankcia bola, že dostane celý plat, tak oni by všetci robili bez platu. Alebo ak by sankcia bola, že ten, kto je ožratý, musí vypadnúť a nemôže ani hlasovať, tak kto by vlastne hlasoval? Podľa môjho odhadu, a to som tu 17 rokov, permanentne o každom zákone hlasuje približne štvrtina až tretina ľudí, ktorí by nafúkali.
Opozičná SAS podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo sabotáže. Dôvodom má byť nerokovanie o predložených návrhoch na odvolávanie členov vlády či celého vládneho kabinetu. Koalícia sa podľa poslankyne Márie Kolíkovej týmto bodom vyhýba cielene. Niektoré návrhy pritom v parlamente čakajú na prerokovanie viac ako rok.
Čelíme naozaj veľmi bezprecedentnému aktu zo strany vládnej koalície, že tu už niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch je to viac ako rok, že vládna koalícia nedá priestor, aby sa vláda zodpovedala parlamentu. To je proste základ parlamentu.
Novelu rokovacieho poriadku a zákon musíme prerokovať preto, aby parlament vôbec mohol plniť svoju základnú úlohu, a to prijímať zákony. Pretože aj keď to znie absurdne, tak na minulej schôdzi sa stalo realitou, že Matovič s kolegami, Progresívne Slovensko, ktoré bolo pískajúcim Slovenskom, pokrikovanie, narušanie osobného priestoru, blokovanie schôdze, na konci minulej schôdze došlo k pokusu o blokovanie zákonodárneho zboru parlamentu Slovenskej republiky.
Podľa SAS sa vládna koalícia vyhýba prerokovaniu návrhov na odvolávanie členov vlády či celého kabinetu zámerne a organizovane. Poslanec SAS Ondrej Dostal.
Nejde o náhodu, že sa nenájde dosť poslancov, ktorí by sa zišli. A rokovací poriadok aj ústava poznajú mechanizmus, akým spôsobom sa to ošetrí. To znamená, že sa to zaradí do programu nasledujúcej schôdze. Do programu nasledujúcej schôdze sa to však zaraďuje spôsobom, a to je priama zodpovednosť predsedu Národnej rady, že je to zaraďované nie na začiatok, ale na koniec. Koalícia tie body terminuje na také časy, keď už je pravdepodobné, že Národná rada nebude rokovať alebo bude rokovať o niečom inom.
Hlavnú zodpovednosť v tomto smere má podľa predseda Národnej rady Richard Raši. Ten v reakcii upozornil, že jeho povinnosťou je body zaradiť na schôdzu.
Body týkajúce sa odvolávaní celej vlády alebo členov vlády boli do každého programu zaradené a sú zaradené aj teraz. Predseda Národnej rady, kdokoľvek ním je, nemôže rozhodnúť ani ísť proti parlamentnej väčšine, keď sa rozhodne, že presunie tento bod kvôli tomu napríklad, že sa schvaľujú vládne návrhy zákonov alebo zákony z programového vyhlásenia vlády. Takže ja si plním svoje povinnosti, ako mi dáva zákon.
V parlamente čakajú návrhy na odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, zdravotníctva Kamila Šaška, investícií Samuela Migala aj návrh na vyslovenie celej vláde.
Krátko z domova.
Dnes po tretíkrát otvorili súdny proces v prípade objednávky vraždy investigatívneho reportéra Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Obžalobe čelia Marianka a Alena Žet, ktorí sú prítomní v pojednávacej miestnosti. Senát špecializovaného trestného súdu dnes rozhodol, že pripustí komunikáciu z aplikácie Tréma zo zaisteného mobilu ako dôkaz. Návrh o nepripustení tohto dôkazu predložil advokát obžalovaného Mariana K. Marek Pará. Prezident Peter Pellegrini si vyžiadal od ministerstva zahraničných vecí analýzu dokumentov súvisiacich s pozvaním Slovenska na zapojenie sa do Rady mieru. Upozornil, že ak by Slovenská republika zvažovala zapojiť sa do tejto iniciatívy, musia mať jej predstavitelia k dispozícii kompletné a presné informácie. Generálna prokuratúra podala pre záchrankový tender na správnom súde v Bratislave 32 správnych žalôb. Minister zdravotníctva Kamil Šaško predtým nevyhovol protestom generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten žaloby avizoval začiatkom januára. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa dnes začal proces s Danielom B., obžalovaným najmä pre viaceré extrémistické trestné činy. Obhajca David Lindner podal pred prednesením obžaloby dva procedurálne návrhy, ktoré však súd zamietol. Obžalovaný tvrdí, že je nevinný vo všetkých bodoch obžaloby. Poklepaním základného kameňa sa dnes symbolicky začala výstavba najdlhšieho z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach. Úsek medzi Žilinskou časťou Brodno a Kysuckým Novým mestom má dĺžku viac ako 11 kilometrov, pričom práce by podľa podpísanej zmluvy mali trvať 3,5 roka. Minister dopravy Jozef Ráš.
Veľmi podstatný najdlhší úsek D3 dnes budeme klepať. Je aj najdrahší, ale zároveň aj v rámci verejného obstarávania nám priniesol najväčšiu úsporu. To znamená, v tomto prípade sa bavíme o cene takmer 400 miliónov, ale oproti tej pôvodnej predpokladanej hodnote sme išli až o 110 miliónov dole.
Ako doplnil generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček, diaľničný úsek sa napojí na už existujúcu diaľnicu D3 z Hričovského Podhradia po žilinskú miestnu časť Brodno. Prvé práce sa rozbehli súbežne na všetkých troch chýbajúcich úsekoch D3.
Prebieha odlesňovanie, prebieha aktualizácia, inventarizácia drevín tam, kde je potrebná, prebiehajú pyrotechnické prieskumy a tam, kde to dovoluje ani nie, že počasie, ale poveternostné podmienky ako také, začne aj archeologický prieskum. Takže všetky úseky zhruba rovnako sú v takejto kondícii.
Z cirkvi.
Včera sa skončil týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vyvrcholením bola celoslovenská ekumenická bohoslužba v kostole svätej Anny v Trnave. Organizátorom bola Ekumenická rada cirkvi v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska.
Na celoslovenskej ekumenickej bohoslužbe sa stretli čelní predstavitelia kresťanských cirkví, ktoré sú združené v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku. Hlavným kazateľom bol emeritný biskup František Rábek, poukázal na aktuálny stav vo svete, ktorému chýba jednota.
Toľko utrpenia, toľko zabíjania, toľko zle. Svet sa snaží zachrániť horúčkovitým zbrojením. Stále viac zbraní, ale čím viac zbraní, tým viac zničenia, tým viac utrpenia. To je doslova smrtonosná špirála. Tak záchrane sveta je iná. To v záchrane sveta je vlastne Kristus.
Generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Ivan Elko počas bohoslužby prečítal vyhlásenie Ekumenickej rady cirkvi k občanom Slovenska. Pripomenul v ňom najmä minuloročný deň odprosenia. Členov cirkvi a náboženských spoločností vyzval, aby pokračovali v jeho duchu.
Pozametanie si pred vlastným prahom, prijatie a udelenie odpustenia je východiskovou pozíciou, na konci ktorej môže byť to, o čom sa na Slovensku v súčasnosti asi najintenzívnejšie hovorí. Väčšieho ľudského i občianskeho porozumenia.
Riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Radovan Čikeš na záver poďakoval cirkvám za ich prácu v oblasti vzdelávania, charitatívnej práce či kultúry.
Nemenej dôležitá je pomocná ruka tým najzraniteľnejším, najodkázanejším členom našej spoločnosti. Myslím tým najmä deti, mládež, seniorov, či pomoc ľuďom v núdzi, chudobným a chorým. Za toto vám patrí rešpekt a poďakovanie.
Texty týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktoré môžu byť inšpiráciou nielen na ekumenické modlitby počas celého roka, možno nájsť na stránke KBS.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov včera vyvrcholil aj v rímskej bazilike svätého Pavla za hradbami. Pápež Lev XIV. Na hrobe apoštola národov predsedal druhým vešperám zo sviatku jeho obrátenia a vyzval kresťanov, aby vytrvali v tejto veľkej misii zjednotenia. Slávnosť sledoval Ľudovít Malík.
V bazilike svätého Pavla boli prítomní zástupcovia rozličných kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev. Na začiatku svojej homílie svätý otec poukázal na svätého Pavla a na jeho obrátenie.
Per grazia di Dio.
Z Božej milosti ten, ktorý kedysi prenasledoval Ježiša, bol úplne premenený a stal sa jeho svedkom. Ten, ktorý so zúrivosťou bojoval proti Kristovmu menu, teraz hlása jeho lásku s horlivým nadšením.
Svätý otec potom pripomenul, že hlavnou úlohou kresťanov je ohlasovanie Krista svetu, tak ako to vyjadrili aj otcovia na druhom vatikánskom koncile.
Je spoločnou úlohou všetkých kresťanov s pokorou a radosťou povedať svetu. Pozrite na Krista, približte sa k nemu, prijmite jeho slovo, ktoré osvecuje a utešuje.
Lev XIV. Pripomenul, že materiály pre týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravili tento rok cirkvi v Arménsku. Vyzdvihol odvážne kresťanské svedectvo tohto národa. Úsilie o jednotu je úlohou všetkých veriacich, uviedol a zacitoval slova predchodcu svätého Jána Pavla II.
Kresťania musia mať hlboké vnútorné presvedčenie, že jednota je nevyhnutná nie kvôli strategickej výhode alebo politickému zisku, ale v záujme ohlasovania Evanjelia.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vznikol v roku 1908 ako iniciatíva anglikánskeho kňaza Paula Watsona a jeho spolupracovníkov.
Synodálny proces nepredstavuje novinku, ale návrat k ukoreňom kresťanstva. Zdôraznil to predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober, vo videu tlačovej kancelárie KBS. Synodalitu vníma ako cestu otvorenosti, vzájomnej výmeny a komunikácie, ktorá má svoj vzor v Najsvätejšej Trojici.
Synoda a synodálny proces nás vracia do prvých storočí kresťanstva. Jednoducho chce nás vrátiť tam, aby sme sa podobali čo najviac Ježišovi Kristovi. To je veľmi dôležitá naša úloha. Ježiša Krista nasledovať. Ježiš je ten, s ktorým sa máme porovnávať a neprispôsobovať sa svetu. Synoda je o tom, aby sme sa vedeli otvárať predovšetkým jeden pred druhým, aby sme boli zdielni ako náš Boh, ktorý vždy komunikuje jednoducho spoločenstvo rodinného života. Otec, Syn a Duch Svätý je Najsvätejšia Trojica a on sa nám zjavuje postupne. Toto je práve naša úloha, aby sme sa v synodálnom procese takto vedeli zdieľať aj v cirkvi.
Za jednu z hlavných víziev pri žití synodality vo svojej arcidiecéze považuje arcibiskup Bober prehlbovanie vedomia spoločného krstného povolania i vzťah medzi kňazmi a laikmi.
Chcel by som sa predovšetkým zamerať aj v tomto období na kňazov, pretože oni musia pochopiť prvý, že máme spoločné povolanie od krstu. Až potom, keď prichádza naše povolanie ku kňazstvu alebo zasvetenému životu, až potom máme rozličné úlohy, ale predovšetkým máme vytvárať spoločenstvo, načúvať tomuto spoločenstvu, rozumieť mu a hľadať prepojenie v cirkvi práve jedných druhých. Kňazi s laikmi a laici s kňazmi. Toto je tiež dôležitá súčasť pochopenia synodality. No a čo už inšie povedať na to, ako že naozaj páchnuť za ovcami. A ovce by mali poznať svojho pastiera.
Novým generálnym riaditeľom katolíckej televízie Lux bude od 1. februára kňaz Anton Zjolkovský, zároveň sa stane aj konateľom. V tejto pozícii nahradí Tomáša Straku, ktorý ju zastával od roku 2013. V Luxe Zjolkovský doteraz pôsobil ako predseda televíznej rady, vystupoval aj v niektorých jej reláciách. Pravidelne prispieva aj do Kompasu týždňa v Rádiu Lumen. Dnes zverejnili posolstvo pápeža Leva XIV. K stému Svetovému dňu misií, ktorý sa uskutoční 18. októbra. Svätý Otec v ňom pozbudzuje celú cirkev, aby obnovila svoju jednotu v Kristovi a z nej čerpala silu pre evangelizačné poslanie. Na záver pápež vyzýva celú cirkev, aby sa k tomuto poslaniu pripojila modlitbou, svedectvom života a konkrétnou solidaritou.
Zahraničné spravodajstvo.
Členské štáty Európskej únie dnes definitívne schválili zákaz dovodu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Proti schváleniu, na ktoré stačila kvalifikovaná väčšina, hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Budapešť už avizovala, že zákaz napadne na súdnom dvore EÚ. Tento krok avizuje aj Bratislava. Ďalšie informácie povie Iveta Kureková.
Nariadenie Repower EU počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy. Úplný zákaz má začať platiť od konca tohto roka pre LNG a pre potrubný plyn 30. septembra 2027, najneskôr však 1. novembra 2027 v prípade, že bude mať daná krajina pred vykurovacou sezónou problémy s naplnením svojich zásobníkov iným než ruským plynom. Návrh prešiel, hoci protihlasovali ministri zo Slovenska a Maďarska. Ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že Slovensko hlasovalo proti z dôvodu očakávaných negatívnych ekonomických a finančných dosahov, ako aj jeho potenciálnych nepriaznivých účinkov na bezpečnosť dodávok plynu. Ministerstvo poukazuje na to, že Slovensko ako vnútrozemský štát nemá priamy prístup k LNG terminálom a preto môže mať obmedzený prístup k dostatočným alternatívnym dodávkam plynu. Podľa rezortu navyše Slovensku hrozia arbitrážne spory vyplývajúce z predčasného ukončenia dlhodobého kontraktu. Odkazuje na zmluvu SPP s ruským Gazpromom, ktorá je platná do roku 2034.
Americký prezident Donald Trump čelí silnejúcim výzvam na dôkladné vyšetrenie okolností sobotného zastrelenia 37-ročného Alexa Prettyho federálnymi imigračnými agentmi v Minneapolise. Kritika postupu imigračných agentov zaznieva aj od niektorých republikánov. Situáciu priblíži Jozef Pikula.
Agenti imigračného a colného úradu v sobotu v Minneapolise smrteľne postrelili ďalšiu osobu v rámci protiimigračných zásahov. Išlo o 37-ročného amerického občana Alexa Prettyho, ktorý pracoval na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov v Minneapolise. Zatiaľ čo federálne úrady tvrdia, že Pretty mal zbraň, minnesotské orgány to odmietajú. Je to aj v rozpore s overeným videom z miesta činu, na ktorom je zreteľne vidieť, že v ruke drží mobil. Guvernér Minnesoty Tim Walz opakovane vyzval Trumpovú administratívu, aby zo štátu stiahla federálnych agentov a poznamenal, že sa USA nachádzajú v zlomovom bode. Americký prezident zase vyzval na svojej platforme Truth Social Waltza a starostu hlavného mesta Minneapolis Jacoba Freya, aby spolupracovali s jeho vládou pri presadzovaní zákonov v Spojených štátoch. Zároveň pripísal zodpovednosť za zastrelenie dvoch ľudí v Minneapolise federálnymi agentmi chaosu vyvolanému demokratmi. Waltz a Frey by mali podľa Trumpa vydať federálnym orgánom na okamžitú deportáciu všetkých nelegálnych cudzincov s trestným záznamom, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú vo väzniciach v Minnesote. Bývalý americký demokratický prezident Bill Clinton naopak vyzval verejnosť, aby sa postavila proti deportačnej politike administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Udalosti v metropole štátu Minnesota označil za nepriateľné. Zároveň pribúdajú podpisy vyzývajúce na odvolanie ministerky vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej. Petícia za podanie ústavnej žaloby, teda impeachmentu, získala už 120 podpisov, z toho 8 ďalších demokratov sa pripojilo po zabití Prettyho.
Krátko zo sveta.
Trojstranné rokovania Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov o možnom ukončení vojny na Ukrajine budú pokračovať na budúci týždeň. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ale presný dátum na teraz neoznámil. Rusko podľa neho vyzvalo strany rokovaní, aby sa zdržali informovania o ich podrobnostiach na verejnosti, pretože to považuje za nevhodné. Európska komisia dnes spustila nové vyšetrovanie proti sociálnej sieti X miliardára Ilona Muska. Cieľom je posúdiť, či spoločnosť riadne posúdila a zmiernila rizika spojené s integrovaním chatbota Grok s umelou inteligenciou do platformy XVU, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú vytvárania obrázkov nahých žien a detí. Fotografie vyvolali vlnu odsúdenia po celom svete. Izraelská armáda dnes oznámila, že na východe mesta Gaza našla a identifikovala pozostatky posledného izraelského rukojemníka v pásme Gazy. Telo Rana Gviliho bolo posledným nachádzajúcim sa v tejto palestínskej enkláve od útoku militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom bolo unesených celkovo 251 ľudí. V dôsledku snehovej kalamity, ktorá zasiahla rozsiahle oblasti Spojených štátov, prišlo o život najmenej 10 ľudí. Mrazivé počasie v USA má pretrvávať aj v najbližších dňoch, pričom výstrahy pred extrémnym chladom sa týkajú území obývaných takmer 90 miliónmi ľudí. Bez dodávok elektriny je stále viac ako 800 tisíc domácností. Hokejisti Slovana Bratislava majú aj po 42. kole 7-bodový náskok na čele tabuľky Tip Sport Ligy. Ich formu pocítil Liptovský Mikuláš, ktorý včera prehral vysoko 1-7. V bránke Belasích stál ako jednotka po 11 rokoch Jaroslav Janus.
Je to úžasné a veľmi sa teším, že sa vyhralo. Že je to parádny výsledok, chalani sme sa rozstrieľali, takže určite pomohli. A ja sa z toho veľmi teším, ja som z toho hlavne ten prvý zápas, tak to bolo po tej dlhej dobe opäť doma v Bratislave, dá sa povedať, vyhrať a som rád, že chalani mi v tom pomohli a spoločne sme to zvládli dnes.
Nitra v Prešove potvrdila rolu favorita, keď vyhrala 2-0. Hráči zvolená pokračujú v zlepšených výkonoch po výmene trénera a na ľade Popradu dosiahli víťazstvo 3-2 po predĺžení. Duel medzi Spiskou Novou Vsou a Banskou Bystricou znamenal dohrávku 21. kola. Spišiaci si pripísali 3 body po výsledku 5-2. Zápas medzi Trenčínom a Michalovcami vyšiel lepšie východniarom, vyhrali 0-2. O cenné body medzi tabuľkovými susedmi išlo aj v zápase domácej Žiliny s Košicami. Hostia vyhrali 4-2. Hokejisti Calgary Flames podľahli v nočnom stretnutí zámorskej NHL na svojom ľade Anaheimu 3-4 po predĺžení. Štvrtej prehre plameňov za sebou nezabránil ani slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý nebodoval a na konte mal jeden minusový bod. Do hry zasiahol aj ďalší Slovák Šimon Nemec. Jeho New Jersey Devils prehralo na ľade Seattle 2-4. 21-ročný obranca zaznamenal za viac ako 20 minút na ľade dve mínusky. Slovenský hokejista Michal Čajkovský po odchode zo Švajčiarska zamieril do KHL. 33-ročný obranca sa dohodol na zmluve s Traktorom Čeľabinsk, kde bude pôsobiť do konca aktuálnej sezóny. Talianský tenista Lorenzo Musetti si zahrá na Grand Slame v austrálskom Melbourne vo štvrťfinále dvojhry. Piatý nasadený hráč turnaja si poradil s turnajovou deviatkou Američanom Taylorom Fritzom 6-2, 7-5, 6-4. 23-ročného Taliana čaká v súboju o postup medzi najlepšiu štvorku skúsený 38-ročný Srb Novak Djokovic, ktorý postúpil bez boja po tom, čo pre zranenie nenastúpil Čech Jakub Menšík. Ďalej ide aj obhajca minuloročného prvenstva Jannik Sinner. V talianskom súboji zdolal Luciana Dardettiho 6-1, 6-3, 7-6. V súboji o najlepšiu štvorku ho čaká Američan Ben Shelton, ktorý v súboji nasadených hráčov triumfoval nad Norom Kasperom Rúdom 3-6, 6-4, 6-3 a 6-4. Američanka Madison Keysová sa rozlúčila s úvodným Grand Slamom sezóny už v 8. finále dvojhry. Obhajkyňa titulu a 9. nasadená hráčka turnaja podľahla krajanke Jessica Pegulovej 3-6, 4-6. Turnajová šestka sa vo štvrťfinále stretne s ďalšou Američankou Amandou Anisimovou, ktorá v pozícii štvorky vyradila Si Jung Wang z Číny v dvoch setoch 7-6, 6-4. Miestenku medzi osmičku najlepších si vybojovala tiež Kazaška Jelena Rybakinová. S Belgičankou Elis Mertensovou si poradila výsledkom 6-1, 6-3. Polka Iga Švionteková ukončila nádeje domácej hráčky Madison Ingilsovej. Austrálsku kvalifikantku vyradila v dvoch setoch 6-0, 6-3. Slovenská tenistka Mia Pohánková získala titul vo dvojhre na turnaji ITF v poľskom Lešne. Vo včerajšom finále si poradila s Ruskou Júliou Avdejevovou za 80 minút hladko 6-3, 6-2. Futbalisti Juventusu Turín zdolali v šlágri 22. kola talianskej série A doma Neapol 3-0. Slovenský stredopoliar hostí Stanislav Lobotka odohral celý zápas. V ďalšom stretnutí popredných tímov remizoval AS Rím s AC Milano 1-1. Slovenský futbalista Leo Sauer prispel gólom k triumfu Feyenoordu Rotterdam 4-2 nad Heraklesom Almelo v stretnutí 20. kola holandskej ligy. V 23. minúte otvoril skóre duelu. Slovenský útočník skoroval v holandskej najvyššej súťaži tretíkrát po sezóne. Francúzska biatlonistka Julia Simonová zvíťazila v stíhacích pretekoch s hromadným štartom na 12,5 kilometra na podujatí Svetového pohára v Novom meste na Morave. Druhá finišovala jej krajanka Ocean Michelonová a tretie miesto obsadila Talianka Liza Vitociová. Slovenka Mária Remeňová obsadila predposledné 29. miesto. V pretekoch sa mala predstaviť aj Paulína Bátovská-Fialková, no zo zdravotných dôvodov napokon neštartovala. Svet slovenského lyžovania potvrdil, že Slovensko bude mať napokon zastúpenie na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj v súťažiach v skokoch na lyžiach žien. V rámci prerozdelenia kvót pridelila Medzinárodná lyžiarská a snowboardová federácia a Medzinárodný olympijský výbor jednu miestenku, ktorú získala na základe aktuálnej výkonnosti, výsledkov a pripravenosti športovkyňa Kira Mária Kapustíková.
Počasie.
Tento týždeň nás čaká typická januárová nezima. Peter Jurčovič očakáva oteplenie aj mnoho zrážok.
Tým, že táto oblačnosť odchádza, my sa dostaneme vlastne do takého výbežku vyššieho tlaku, preto aj to zmenšenie oblačnosti je tu také aktuálne, čo by malo znamenať zajtra ráno v horských dolinách ochladenie aj pod minus 5 stupňov. Nie je to žiadny minus 20, takže to zase tak nás trápiť nemusí, ale na juhu to pravdepodobne zase zostane nad nulou, 0 plus 2, možno plus 3. Je to slabý, takže celku taká pokojná noc. A zajtra cez deň ten teplý vzduch je stále ešte tu a vlhký, takže treba rátať za mlami. Tých miel bude dosť. A keď sa rozplynú, tak zase je veľká šanca, že postupne sa bude zmenšovať oblačnosť a nie len teda ako to máme dnes, ale aj na iných miestach na Slovensku, čo by mohlo znamenať zajtra oteplenie aspoň na 9 stupňov. Na severe samozrejme menej, tam by to malo byť tak možno len do 4 stupňov. A zase väčšinou len slabý vietor. A pokiaľ sa ešte vyskytnú nejaké slabé zrážky, tak to bude len pár milimetrov, prípadne v Tatrách na horách to môže byť taký 1 cm snehu.
Večer po 20. hodine vám ponúkneme reláciu Gaučing. Hosťom bude kresťanský reper Voice z komunity Eben Ezer, Peter Bosák. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.